Otázka 14.6. Napísaná v knihe. Často hovoríte o ľudstve, ako by to bola vaša starosť, alebo ako by ste boli vlastne ním a stotožňovali sa s ním. Prečo je to tak? Odpoveď. Úplne vlastniť seba samého znamená vlastniť celé ľudstvo. Ja bytie je to isté ja bytie vo všetkých. A pritom spoločnosť predstavuje kolektívne ego. Ak sa pozrieme na celé ľudstvo v jeho celistvosti v priebehu dejín, tak nás to prevedie cez celú škálu vedomia. Keď sa pozeráme na všedného človeka, tak z jeho pohľadu tento pohľad vyvoláva smútok, skľúčenosť, beznádej, depresiu, vinu, výčitky svedomia alebo ľútosť. Vidíme človeka ako úbohého, podlého, beznádejného, tragického a hrozivého. Pociťujeme hnev nad tým, čo sa udialo v minulosti. V úrovni 200, čo je odvaha. Teraz vidíme, že zmena k lepšiemu je uskutočniteľná. Prestávame obviňovať, nenávidieť a strachovať sa a pozdvihneme sa z obete, slabosti a apatie a snažíme sa urobiť svet lepším. Vzdávame sa seba obviňovania a seba ľútosti a utvrdzujme sa v moci, ktorá je v nás. Aby sme dosiahli pravdu, musíme prijať to, že ľudstvo zotrvávalo a zotrváva prevažne v chybách a že príčinou je a bola nevedomosť. Vďaka porozumeniu a trknutiam sa môžeme naučiť byť súcitnými a hľadať pozmenenie uhla pohľadu nášho vzťahu k celku. Keď sa pozrieme do minulosti, vidíme, že ľudstvo bolo zotročené a brutálne ničené nevedomosťou, ktorá prevládala na úrovni vedomia, ktorá ciachovala len na 190 po mnoho storočí. Avšak v súčasnom stave 207 v roku 2001 budúcnosť ľudstva sľubuje, že bude veľmi odlišná od minulosti, ak nepoklesne späť pod hranicu bezúhonnosti pod 200. Každý z nás môže pokročiť vo svojej vlastnej úrovni vedomia na takú, ktorá podporuje život a lásku, ak je to priaznivé na prejavenie sa na základe karmy a terajšej úrovne vedomia. To je vlastne všetko, čo od nás žiadali všetci veľkí duchovní vodcovia a svetci minulosti. Dokonca aj Freud povedal, že osudom človeka je schopnosť pracovať a mať v láske. Carl Jung potom dodal a vlastniť a priznať si duchovnú pravdu o svojej vlastnej skutočnosti. Kvôli obmedzenosti samotného vnímania ľudstvo nevidí, že tzv. Doba temná sa vlastne skončila až v roku 1986, kedy úroveň vedomia ľudstva po prvý raz v histórii prekročila z negativity a nebezúhonnosti cez kritickú úroveň označovanou ciachovnou úrovňou 200 do bezúhonnosti, čestnosti a pravdy. Áno, to je koniec tejto otázky, 14.6. Vidíme, že doktor Hawkins hovorí, že je to vďaka nevedomosti. Čo je jasné, nevieme, keď to nadviežeme, čo sme si dnes hovorili, nevieme, že dokonalosť je dôsledkom ďalšej dokonalosti. My to nevieme. Stačí ten jeden duchovný princíp. Je to naša nevedomosť, ktorá robí to, čo robí, že človek má problémy. Čo človek nazýva problémy, aj tak všedne ja. Otázka 14.7. Náboženstvo a duchovno teda nemali na spoločnosť zásadný vplyv? Odpoveď. Problém človeka nie je v tom, že by nepočul o duchovnej pravde, ale v tom, že jej nerozumie, že mu netrká. To je cieľom objasňovania a vysvetľovania. Na vysvetlenie toho, čo je bezslovné, je potrebný celý súbor slov. Cennosť, prínos číselne vyjadrenej ciachovanej mapy vedomia so súvisiacimi opisnými pojmami spočíva v tom, že robí overiteľne konkrétnym to, čo by mohlo vyznievať ako filozofické alebo sociologické zo všeobecnenia a aj vyznievajú ako také pre všedné ja. Hoci kto dokáže pochopiť jednoduché čísla, ktoré uvádzame na mape vedomia, ale len málo ľudí napriek predstieranej zbožnosti chápe, čo i len tie najjednoduchšie veci, ako je napríklad rozdiel medzi pozitívnym a negatívnym, alebo správnym a nesprávnym v úvodzovkách, alebo konštruktívnym a deštruktívnym. Nebezúhonnosť je natoľko prepletená takmer všetkými javmi spoločnosti, že sa stala neviditeľnou a nerozpoznateľnou pre priemerného človeka, pre všedné ja. Vlk je skrytý pod ovčím rúchom vlastenectva, mravopočestnosti a presvedčení, ako ukazujú všetky nasledujúce príklady. Napríklad, je to len biznis, alebo účel svetí prostriedky, ináč povedané, výsledok oprávňuje použitie akýchkoľvek prostriedkov, alebo spoločnosť si zasluhuje pomstu. A ďalšie príklady, ktoré sú operatívne vo všedných ja a sú viac aktívne pri všedných ja, ktoré sú na nižších úrovniach. Alebo ľudia sa dajú najlepšie ovládať hrozbami a strachom. Alebo vojna proti drogám, čo sme si vysvetľovali na jednej prednáške podrobne. Chamtivosť pri podnikaní je v poriadku. Alebo klamať je v poriadku zo strany vlády alebo podnikov. Nie. Kradne len trochu, len 10%, len to nepreháňaj. Pýcha je dobrá, treba byť hrdý a pyšný na to, čo robíme. Si hovoria všedné ja, pod 200 hlavne. Materializmus a zisk oprávňujú akékoľvek správanie. Musíme to tak spraviť, ináč by nebol zisk. Je v poriadku prekrúcať alebo zaťajovať pravdu? Zatajovať pravdu, ak môžete dosiahnuť odsúdenie obvineného. To vidíme každý deň. Akýkoľvek podfuk je v poriadku, len aby ste boli vo voľbách zvolení. Je v poriadku vytlačiť čokoľvek, natlačiť ako noviny čokoľvek, pokiaľ to predáva noviny. Z toho noviny žijú. Čím väčšia senzácia vymyslená, tým lepšie. Ten fakt samotný, že niečo je, nie je senzáciou. Fakt je len fakt. Fakt je nič. Je to vloženie sa ega do toho faktu a prisúdenie mu a nasiaknutie toho faktu egom vymyslené žiadostivosti alebo nechcenia, ako opaku žiadostivosti v tomto prípade. A to sa potom predáva. Pretože materializmus a zisk oprávňujú akékoľvek správanie, ak sme mali. Mať pravdu je dôležitejšie ako byť pravdivým. Ego musí mať pravdu. Aj keď vás privedie k fyzickej smrti. A posledný príklad. Zisk oprávňuje akékoľvek ľudské správanie. Dokonca aj samotný princíp a duch zákona je podkopávaný používaním do bodky litery zákona na jeho porážku. Čiže tam na začiatok bolo, problém človeka nie je v tom, že by nepočul o duchovnej pravde, ale v tom, že jej nerozumie a že mu netrká. A situácia, kde si myslí, že rozumie a potom ide do litery, nie v duchu zákona, ale do litery tej duchovnej, tej náboženskej knihy, ide vykonávať to, čo si myslí, že tá kniha náboženská mu predpisuje, aby vyhadzoval autobusy s deťmi do povetria, lebo toho privedie do večnej spásy a mu zabezpečí 77 panien. Žiaľ Bohu nevie, že tie panny nemajú, nenávidia mužov a každá je 800 rokov stará. Ako povedal doktor Hawkins, to Julo v tom nič nemá. OK, 14.8. Otázka. Prečo je všetká tá negativita taká všade prítomná? Odpoveď. Účelom predošlého početného vymenovania bolo prekonať popieranie, že negativita nie je až taká rozšírená. V našej súčasnej spoločnosti mass media, vrátane niektorých druhov obchodného predaja a marketingu majú sklon zvýrazňovať a podporovať negativitu a zameriavajú sa predovšetkým na mladých ľudí, ktorí sú tak vedení k užívaniu drog, nezodpovednému a násilnému správaniu, samovraždám, pohrdaniu autoritami, hraniu sa na obeť, vrhaniu viny na iných a osvojovaniu si morálnej skazenosti. Média sú nečestné v tom, že tvrdia, že nenesú zodpovednosť. Takisto odmietajú, že majú akýkoľvek negatívny vplyv. Nuž, ak by média nemali žiaden vplyv, prečo by potom inzerenti reklám ročne vynakladali miliardy dolárov na tvorenie programov pre médiá a vysielali ich obyvateľstvu? Rovnaké stavy vyplývajú z hrania bizarných vražedných videohier, ktoré strhávajú myseľ do hypnotického stavu, v ktorom je podvedome myseľ programovaná. To produkuje tínedžerských vraždiacich robotov, ktorí konajú bez vlastného úsudku v úvodzovkách. V niektorých štátoch na juhu USA je vlastne špeciálne dovolená tzv. Otvorená sezóna pre maloletých, aby poľovali s puškami a teleskopickými zameriavačmi a zabíjali líšky, holuby alebo veveričky len tak pre zábavu. Je obtiažné pre hocikoho byť človekom. A väčšina je a prechádza životom s nasadenými klapkami na očiach, len aby sa vyhla konfrontácii so zrejmými a egu nepríjemnými vecami. Znovu obnovenie bezúhonnosti je prvým krokom, ktorý vedie cez prach od negativity k pravde. Na to, aby sme uspeli, je potrebné odstrániť ovčie rúcho z vlka a ujasniť si, že nehovoríme len o športe, len o biznise, alebo o tom, že to ľudia že vraj chcú. V tomto všetkom je spoločnosť páchateľom aj obeťou. Tie médiá si nepriznávajú, že v tom majú prsty, čo sa deje, a práve pred dvoma dňami v USA bol nejaký, skončil súd, kde súd rozhodol, že médiá, jedným z tých programov, nechcem povedať, ktorý tínedžeri používajú na komunikáciu, že bol príčinou, v tomto svete bol príčinou smrti toho dievčaťa, ktoré sa zabilo. Bo rodiča, bo neviem, kto súdil, neviem, nesledujem to. A to bolo také, že veľké prekvapenie, že súd vyjadril, že áno, vy, médiá, ste vinní za to, že ona sa na základe tých komentárov, ktoré sa dávali na tie sociálne siete, sa ona zabila. Takže pridali vinu, súd pridal vinu tým sociálnym médiám. Oni sami nie, ako doktor Hawkins píše. To len tak, akože perlička. 14.9. Otázka. Týmto záležitostiam ste venovali veľkú pozornosť? Odpoveď. Je to kvôli jednému dôležitému bodu, ktorý je popísaný v knihe Moc oproti sile? A nazýva sa rozbor kľúčových faktorov v systéme, ktorým môže byť napríklad vysávač alebo samotná spoločnosť. V systéme hocijakej značnej zložitosti sa nachádza veľmi konkrétny bod, do ktorého zásah použitia dokonca aj malého množstva energie prináša zásadnú zmenu. Napríklad obrovský, pravidelný a presný, hoci ako zložitý a spoľahlivý mechanizmus, napríklad hodiny na veži, má zraniteľný bod, do ktorého ak aj nepatrný tlak, také pošťúranie zastaví celé zariadenie. Obrovskú lokomotívu možno zastaviť, ak presne viete, kam položiť prst. Veľká odvíjajúca sa mašinéria hodinového stroja ľudskej spoločnosti má obdobne body, pri ktorých nájdení a použití môže dojsť k zásadným zmenám v dôsledku nepatrného tlaku. Vidíme ten rozdiel moc oproti sile. Koľko rakiet treba vypáliť? To je sila. Uvedomujete si vplyv tlače? Predstavte si, čo by sa stalo, keby sa tlač bola zamerala na chromé nohy Franklina Roosevelta alebo na neduhy Harryho Trumana či Winstona Churchilla na vrchole druhej svetovej vojny. Vtedy bolo štátnicko vyžerajúce postavenie týchto svetových vodcov kľúčovým mobilizujúcim bodom, ktorý zachránil slobodný svet. V niektorých prípadoch bol Hitler len niekoľko mesiacov od víťazstva vo vojne. 14.10. Prečo máte také zameranie na spoločenskú tematiku? Odpoveď. V bezúhonnosti je moc. Aby bola negativita odmietnutá, musí byť najprv odhalená. Ak tlač napríklad bola kedysi bezúhonná, môže urobiť otočku a znovu ju, túto bezúhonnosť, získať. Súčasný pápež, spomína Ján Pavol II., bol ohromujúcim príkladom a inšpiráciou pre svet tým, že ukázal, že človek opätovne nastolí duchovnú bezúhonnosť tým, že si prisvojí chybu a prenesie ju do inšpirácie na dosiahnutie vyšších duchovných úrovní a znovu získanie opravdivej moci. Takto tento pápež, Ján Pavol II., nie len symbolicky, ale doslova odzrkadlil pravdu späť ľudstvu, že doba temna sa na dobro skončila. Čo bolo písané v roku 2001. Preto je na to, aby sme získali, aby sme odhalili negativitu, je dobré pre tých, ktorí nemajú prístup k doktorovi Hawkinsovi a učeniu mať siachovanie vecí. Ako sme hovorili, všetci sa zakrývajú ako vlci, ktorí sú zakrytý ovčím rúchom. To vidíte každý deň v politike, keď každý si tvrdí, aký on mierumilovný a ako treba vyrábať alebo robiť, konať to, čo si on myslí a odôvodní to, že prečo to tak musí byť. A na závislosti od našej úrovne vedomia každého z nás potom konáme tak, ako nám, nechcem použiť slovičko predpisuje, ale sa to sem hodí, tak, ako predpisuje naša úroveň vedomia. A konáme znamená, konanie rovná sa nula, je takisto konanie, len má nulovú hodnotu. A keď je konanie 100, tak vyrábam to, čo si povieme neskôr, ako jedna s emóciami. Hej, zvaliť, vybuchnúť, odísť. Čiže vyrábame svoje akcie, svoje neakcie nie, to sú cenné papiere, ale vyrábame svoju činnosť na základe tých príťažlivých polí, na ktoré sme my naladení. A našim cieľom duchovných študentov je zvyšovať si úroveň vedomia, meniť obvody, ktoré máme, aby sme chytali iné, vyššie energetické, volajme to, myšlienky. Namiesto vkladania sa do veci môžeme vidieť súcit a nevinnosť a odpúšťanie a na základe toho byť láskyplný ku každému. A do toho sa rátame aj my. 14.11. Prečo ľudia považujú za také ťažké sa zmeniť? Pretože sa stotožňujú so svojou osobnosťou. So svojím imidžom, so súhrnom svojich črt, vlastností a správania. A za akých sú považovaní vo svojom okolí. Čo môže byť považované ako návyková závislosť. Rozličné, čo i nebezúhonné štýly a spôsoby správania sa vo svete sú trendové. Spolu spopularizovávané a spôvabňované. Každý svojský štýl správania sa má svoje výhody, ako zapôsobiť na druhých, alebo ako ich ovládať. Je tu pritom všedných ja tajné zadosťučinenie a ukojenie z toho, že sú napríklad obeťami, alebo mučeníkmi, alebo smoliarmi. Každá osoba je hercom, je personou a svojim divadlom manipuluje konkrétnu spoločenskú odozvu. Spoločenský imidž je spôsob, ako ovplyvňovať mienku o sebe a pritom teda odráža stanoviská danej osoby. Tieto sebadefinície o sebe samom majú aj výraznú karmickú súčasť, ktorá nielenže obsadzuje všedné ja do hlavnej role jeho divadelného predstavenia, ale zároveň vyrába aj jej dramatizáciu. Tieto osobnostné štýly správania sa sú ovplyvňované médiami a každý z nich má svoje zisky, ako aj nesie zaň daň. Sú to spoločnosťou pestované stereotypy, ktoré sú zabudované do danej kultúry. Tieto osobnostné štýly sa časom menia. Napríklad tvrďák, alebo sofistikovaný, alebo šarmantný, alebo so zdravým sedliackým rozumom. Toto sú všetko spoločnosťou vrhané stereotypy. Ako sú aj napríklad dobre mieniaci, alebo úplne nekompetentný vzbúrenec, vyvrheľ, mafián, ktoré tiež odrážajú skupinové stotožňovania. Ľudia sa stanú bezpodmienečne závislými na svojom štýle správania sa. A to aj napriek tomu, že ich práve toto správanie môže priviesť až k smrti. Napríklad, na nebezpečenstvo orientovaný chlapácky imidž často vyústi do násilného zakončenia. Fanatik extrémnych športov šliape čoraz vyššie a čoraz rýchlejšie, až kým, obrazne povedané, nenarazí na stenu. Vrodenou súčasťou týchto imidžov je túžba byť hrdinom. Ľudia si starostlivo pestujú svoj imidž, ako sa chcú javiť iným, a postupne sa stratia v stotožňovaní sa s týmto imidžom. Je to náročné a vyžaduje to sústavný prílev energie. Tieto vplyvy sú podvedomé a často nepružné sebadefinície, ktoré odolávajú zmene. Ďakujem. To bol koniec kapitoly 14. Honza.